አበ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ሁነታት አብዝ ተጋደደሉን ሰባት ዶብ ንፍሰግሩ ይግደሉ አብ ዘሎሉን ህሞት ኡጋንዳ ካብ ዝኾነት ኣፍሪካዊት ሃገር ንልዕሊ 1.2 ሚልዮን ስደተኛታት ተተኣናግዳላ መንግስቲ ኡጋንዳ ነቲ ዋሕዚ ንምፅዋሩ ህፁፅ ሓገዝ ሓቲት ኣሎ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ከዓሎ መዓርቢ ኣብ ካምፓላ ኣብዚ ተኻይዶ ዋዕላ ምሕዝነት ስደተኛታት ምላሽ ይብሉ ይብል ሃሊማ ኣቶማኒ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ
ነቶም ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት መብዛሕትኦም ካብ ደቡብ ሱዳን ዝኾኑ ስደተኛታት ተተኣናገድ ንዘላ ኡጋንዳ ብድምሩ 358 ሚልዮን ዶላር ንምሃብ 4 ሃገራት ቃል ኣትየን ኣለዋ። እዚ ካብቲ ኡጋንዳ ዝሓተቶ 2 ቢልዮን ዶላር ኣዚዞ ሓደ እዩ። ኡጋንዳ ነዚ ገንዘብ ዝሓተተት ክሳብ ንዓመታ ነቶም ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ንምሃብ እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ተወሳኺ ሓገዝ ንምሃብ ዝእቶ ቃል ገና ኣሎ እዩ ይብሉ።
To have as a starting figure 358
million plus the
ቅድመተ ሃገራት ነቲ ሓገዝ ዝምሃብ ቃል ምእታውን ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳይ ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣጥቢቖም ምሕፅን ተቕሪቦም ነይሮም።
It is almost as if the country is emptying itself.
እታ ሃገር ዳርጋ ጥራይ ኣስተርፍ ዘላ ብዙሓት ከዓ እዚ ፈላዮምም ኣይኮነን እዚ እንደገና ተሰዲዶም ኣለዉ። እዚ ንዝነበሮም እምነት ዝበትኽ ዓብዪ ቀቢፀ ተስፋ እዩ።
ወኪላት ሃገራት ነቶም ሰባት ክስደዱ ንዝገብር ዘሎ መበገስ ጠጠው ንምባል እዋን እዩ ይብሉ ኣብ ኡጋንዳ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዲቦራ ማላክ ሓንቲ እየን። ደቡብ ሱዳናውያን ተጻረርቲ ወገናት ነቲ ህውከት ጠጠው ንምባል ፈቃደኛታት ብዘይምዃኖም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ዞባዊ መሻርክትን ነዚ ጾር ንዘይተገደበ ግዜ ክፀርቦ ትፅቢት ኣይግበርን እዩ። ጸለውቲ ዝኾነ ኣጎራብቲ ሃገራት ብሓድነት ምቁራፅ ተጻብኦ ክግበርን ናብ ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ከይዲ ክምለስን ኣብ ልዕሊ እቶም ተጻረርቲ ወገራት ጸቕጢ ንምግባር ንዝወስድዎ ስጉምቲ ንድግስ ኢለን። ደቡብ ሱዳን ካብ ታሕታት 2013 ዓ.ም ሒዛ ኣብ ህውከት ኣትያ ዘላ ጥሜት ንግዚኡ ምግትኡ ከም ዝተኻእለ ኣብ ሰሙን ዝንተተገልጸ እኳ 6 ሚልዮን ሰባት ገና ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮም ትካላት ረድኤት ይገልጹ።